aquestes.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa an Abi Wa'ilin qala lama qadima sahlu Ibnu Hanifin aw Hunayfin min Siffin atainahu nastakhbiruhu. Datkala Sahal bin Hunayf tiba dari Siffin, kami mendatangi beliau dan kami menanyakan kabar beliau. Faqal, maka beliau mengatakan atau berpesan, ittahimu aqa'ya, bukanlah kalian tuduh, kalian waspadai pendapat atau logika. Falaqad ra'aytuni yawma Abi Jandalin falau astati'u an arudda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu la raddtu. Sungguh aku ingat pada hari Abu Jandal, yaitu hari perjanjian Hudaybiyah, seandainya aku mampu untuk menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan menolaknya. Karena beliau dan tanya dari kaum muslimin yang menilai bahasanya perjanjian tersebut satu hal yang merugikan kaum muslimin pada awalnya. Menilai realita membuktikan ternyata perjanjian tersebut menguntungkan kaum muslimin. Padahal pada saat itu mereka punya wahyu, punya kebanyak dari mereka punya pendapat bahasa ini satu hal yang merugikan. Dari Abdul Aziz Ibn Rafid, beliau mengatakan apa detail tentang sesuatu, maka beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Qatila lahu, ada yang berkata kepada apa, ala taqulu fiha biraika, tidakkah engkau mengungkapkan masalah tersebut dengan semata-mata pendapatmu? Qal, maka aku mengatakan, dan perkataannya jadi judul poin di halaman yang lewat, halaman sebelumnya, ini astahi minallahi azza wajal ayudani fil ardi bi ra'i. Sebenarnya aku malu kepada Allah azza wajal, seandainya ra'yu pendapat itu jadi agama di muka bumi. Jadi hadis ini dalam muka di masunannya dan sanadnya sahih. Dari Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, beliau menulis surat ila nas, kepada manusia, kepada para gubernurnya. Beliau katakan ketika beliau jadi khalifah, innahu la ra'ya ma sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada pendapat, tidak ada logika ketika telah ada sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diatkan oleh Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, Al-Harawi dalam Dhammul Kalam, Ibnu Battah dalam Al-Ibana, dan dia adalah riwayat yang sahih. Namun ra'yu atau pendapat yang dibenci oleh ahlu sunnah benci, ayudanallahu bihi, ketika ra'yu tersebut menjadi agama untuk menyembah Allah, adalah ra'yu yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ra'yu tersebut ada beberapa macam yang dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dengan mengatakan ra'i al-batil anwa'un, pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar itu ada beberapa macam. Yang pertama, pendapat yang menyelisih nas. Ini adalah satu hal yang diketahui secara pasti dalam agama Islam sebagai satu hal yang rusak dan batil, dan tidak boleh berfatwa dengannya, dan tidak boleh pula memutuskan perkara dengannya. Wa in waqa'a fi man waqa', meskipun terjumus di dalamnya, orang-orang yang terjumus disebabkan karena takwil, salah berijtihad, atau gara-gara taklid. Kemudian macam yang kedua adalah al-kalam fiddin, berbicara, berkomentar tentang agama dengan tebak-tebak dan prasangka, padahal diiringi dengan tafriq wa taksir, kecerobohan dan kecerobohan dalam mengetahui atau mempelajari nas dan memahaminya serta menyimpulkan hukum darinya. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang mengandung muatan menihilkan nama Allah dan sifatnya serta perbuatannya dengan kias-kias yang batil yang dibuat-buat oleh ahlul bidah dan orang-orang yang sesat, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Pemandohahum, dan orang-orang yang menyerupai mereka. Kemudian ra'i yang keempat yang tercela adalah ra'i yang muncullah berbagai macam bid'ah gara-garanya dan berubahlah berbagai sunnah gara-garanya. Wa amma bil bala, dengan sebab ra'i tersebut meratalah bencana, wa tarafa alaihi saghir wa harama fihi al-kabir, anak kecil pun terdidik dengannya, orang tua pun pikun di dalamnya. Dengan bahasa lain, menjadi satu hal yang dipegangi dari generasi ke generasi. Ini terjemah bebasnya. Maka inilah empat macam wahyu yang salaful ummah dan para imam sepakat untuk menjalannya. Wa ikhraju minad-din, dan mengeluarkannya dan tidak menganggapnya sebagai bagian dari agama. Maka Ibnu Qayyim menyampaikan empat ra'yu, empat pendapat yang tercela dalam Islam, dan ini beliau katakan adalah tercela dengan sepakat ulama salaf. Yang pertama adalah pendapat yang menyelisih dalil. Dalil mengatakan wajibnya jilbab misalnya, dan orang mengatakan jilbab tidak wajib. Maka ini ra'yu yang menyelisihi dalil. Maka jelas ini adalah ra'yu yang batil, pendapat yang batil, perkataan yang rusak. Dalil mengatakan sholat itu wajib atas setiap orang. Ada ra'yu yang mengatakan kalau sudah jadi wali tidak wajib sholat. Maka ini ra'yu yang batil, yang jelas kerusakannya. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang agama dengan kira-kira, kayak-kayaknya tanpa dasar ilmu. Artinya orang bodoh, orang awam bicara tentang masalah agama, kemudian si awam ini menurut saya, menurut hemat saya, padahal dia awam, dia bukan ulama yang berhak untuk mengatakan menurut saya, yang tidak berhak untuk mengatakan fira'i wa ana ara atau kalimat semacam itu. Kalau orang awam bicara tentang masalah agama, tentu dia bicara dengan prasangka, dengan praduga, tidak berdasarkan ilmu. Maka ini tercela. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah akidah, ra'yi yang mengandung muatan menolak nama dan sifat Allah. Intinya mengingkari, tidak menerima nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan sebagian disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis, yang biasanya orang itu menolak nama dan sifat Allah dengan menggunakan bias yang batik, yang dibuat-buat. Kemudian yang keempat adalah ra'yu yang menjadi sebab munculnya berbagai macam bid'ah. Dan menyebabkan berubahnya berbagai macam sunnah, mungkin bisa kita katakan contohnya ra'yu yang mengatakan mimpi orang sholat bisa menjadi dalil untuk melakukan satu amalan. Maka ini ra'yu yang menjadi sebab munculnya berbagai macam bid'ah. Maka berbagai macam bid'ah muncul derivat dari ra'yu ini. Maka ya, orang sholat mengaku dia mimpi begini-begini, kemudian adalah munculah amalan begini dan begitu dan seterusnya. Inilah empat macam ra'yu yang disepakati oleh salaf dan para imam salaf atau imam sebagai ra'yu yang tergelar. Kemudian di sini dibawakan anu al-khamis, macam yang kelima dari ra'yu adalah apa yang disampaikan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Kalau tadi ijma, empat tadi ijma, kalau ra'yu yang keempat ini menurut Ibn Abdul Bar Al-Maliki adalah pendapat jumhur ulama. Anna ra'ya al-madmum, rasanya pendapat yang tercela dalam hadis atau berbagai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in adalah al-qaul fi ahkam syara'iddin bil istihsan wa dhunun, adalah berbicara tentang berbagai macam hukum syariat agama dengan istihsan wa dhunun, dengan semata-mata anggapan baik dan prasangka, dan menyibukkan diri dengan menghafal al-mu'dilat, masalah-masalah yang sulit dan membingungkan yang sering-seringnya tidak dibutuhkan dalam praktek nyata, dalam alam nyata. Ini adalah perkara-perkara sulit yang diapal oleh sebagian orang untuk ngetes ngukuk ilmu orang lain. Ada masalah gini-gini, apa jawabannya? Masalah fikih misalnya, yang rumit-rumit, yang itu bukanlah satu hal yang mendesak dan menjadi kebutuhan pokok karena diamalkan. Tidak, itu cuma teoritis saja. Wal ughluta, dan berbagai masalah yang belum terjadi, berbagai masalah yang belum terjadi. Kalau orang tinggal di bulan, gimana cara sholatnya, ada ka'bahnya, gimana? Adakah orang sampai bulan? Apakah nilai amstaran sampai bulan? Itu pun diperdebatkan. Jangan-jangan itu cuma kebohongan Amerika saja. Maka menghafal masalah-masalah semacam ini tidak banyak faedahnya. Waqtul furuq waqtuha ala ba'dil qiyasan, dan mengembalikan satu masalah cabang kepada masalah cabang yang lain, qiyasan dikiaskan dengan masalah cabang yang lain. Duna raja ila usuliha, bukan mengembalikan ini kepada usul. Wanadzakan mentelaah ilahnya wa tibariha, dan apa yang jadi telah ukur di dalamnya. Maka berkaitan dengan masalah kias, maka di antara hal yang tercela adalah, maka seharusnya yang dilakukan adalah jika ada satu masalah, kita dengan melihat ilah kita kembalikan kepada dalil. Misalnya komoditas riba, benda ribawi yang dijelaskan ada 6, salah satunya kurma. Maka kita katakan beras kita kiaskan dengan kurma. Maka disini al-buruq kita kembalikan ke usul. Dan satu hal yang tidak boleh dalam kias, furuq dikembalikan ke furuq. maka kita katakan jagung kita kiaskan dengan beras, beras kita kiaskan dengan koma. Ini cara berpikir yang tidak diperbolehkan. Kenapa harus muter bulat jagung ke beras, beras ke koma? Tarik aja langsung jagung ke mana? Ke koma. Jagung kembalikan ke koma, nggak usah kembalikan ke beras. Tantang tadi bahas beras, bisu bahas jagung, jagung yang tidak dikembalikan ke koma, namun dikembalikan ke beras. Ini satu hal ya tidak diperbolehkan. Ini namanya patul furu, patul patin kiasa. Sama-sama furu, satu dikasihkan pada yang lain. Padahal harusnya dikembalikan kepada usul, kembalikan kepada dalil pokok. Gimana cara supaya kita bisa kembali ke dalil pokok? Ana tafsir ilah. Maka kita tahu ilah kenapa koma dinyatakan sebagai benda ribawi. Maka ra'yu jenis yang kelima adalah pendapat, perkataan yang tidak ada gunanya karena dia belum terjadi, atau dia adalah perkara yang terlalu abstrak, yang sulit karena terlalu abstrak dan tidak dibutuhkan di alam nyata. Maka ini adalah pendapat dan perkataan tentang masalah semacam ini dinilai adalah ra'yu yang madzmum menurut jumhur ahli ilmu. Kemudian dan para ulama menjadi ra'yu yang batil dan mengingatkan orang untuk menjauhinya, layak ini tidak berarti bahasanya mereka adalah orang yang menganggurkan akal mereka atau menihilkannya. Ma'adallah, mustahil demikian. Bahkan mereka adalah orang menggunakan akal mereka dengan penggunaan yang terbaik, karena mereka semangat untuk memiliki ra'yu yang terpuji, menyimpulkannya dan mengeluarkannya. Di antaranya apa dikatakan oleh Al-Alamah Ibn Al-Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in ketika beliau menjelaskan ra'yu yang terpuji. Ra'yu yang terpuji dalam Islam pertama adalah ra'yu afdal ummah, ya, pendapat dan perkataan para sahabat, yang mereka adalah umat Islam yang paling paham tentang Islam. Mereka adalah orang yang generasi umat Islam yang paling baik hatinya dan paling mendalam ilmunya dan paling sedikit mempersulit diri dan paling bagus niat dan maksudnya, paling sempurna fitrahnya dan paling sempurna idrak kemampuannya untuk memahami dan paling jernih pikirannya. Mereka lah para sahabat Nabi, mereka lah orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran, wa'arafu ta'wil dan mengetahui tafsirnya. Mereka faham betul maksud Rasul. Maka jika kita bandingkan pendapat para sahabat, ilmu dan maksud para sahabat, kita bandingkan atau kita kaitkan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka statusnya sebagaimana para sahabat dengan persahabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan antara para sahabat dan manusia setelahnya adalah sebagaimana perbedaan antara para sahabat dengan manusia setelahnya dalam keutamaan dan keistimewaan. Maka pendapat manusia setelah sahabat jika dibandingkan dengan pendapat para sahabat, maka sebagaimana kedudukan dan martabat para sahabat dibandingkan dengan martabat manusia setelah sahabat. Maka ra'yu yang terpuji yang pertama adalah ra'yu para sahabat. Kemudian yang kedua adalah ra'yu atau pendapat atau keterangan yang menafsirkan, menjelaskan dalil dan menjelaskan sisi pendalilan dari dalil dan menegaskannya dan menampakkan sisi keindahan dalil dan mempermudah jalan untuk bisa mengambil istinbat, menyimpulkan hukum dari dalil. Dan macam yang ketiga dari pendapat atau perkataan atau ra'yu yang terpuji adalah pendapat ulama yang ini kemudian menjadi kesepakatan seluruh umat Islam, yang ini diwarisi dari generasi ke generasi, dari generasi belakangan, dari generasi duluan. Maka satu ra'yu, satu pendapat yang menjadi kesepakatan umat Islam tidaklah boleh tidak kecuali sebuah kebenaran. Kemudian yang keempat adalah ijtihad setelah melalui cara-cara yang mengikuti koridor yang dibenarkan oleh syariat. Itu ra'yu ba'da setelah talabi ilmil waqi'ah, mencari ilmu al-waqi'ah setelah adanya upaya untuk mencari ilmu tentang hukum waqi'ah, satu permasalahan, satu kasus dari Al-Quran. Dan jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka kemudian dicari dalam sunnah. Jika tidak jumpa dalam sunnah, maka kemudian dengan apa yang diputuskan oleh empat khulafaur rasyidin, atau dua dari mereka, atau satu dari mereka. Jika ini juga tidak dijumpai, maka dengan apa yang dikatakan oleh salah satu sahabat radhiallahu anhum, jika tidak dijumpai, lalu berijtihad dengan ra'yunya, intaha bitasawuf. Maka Ibnu Qayyim menyampaikan ada empat ra'yu yang terpuji. Yang pertama adalah pendapat para sahabat. Yang kedua adalah pendapat para ulama yang berfaedah untuk menjelaskan dalil. Ketika misalnya terdapat beberapa dalil yang nampak bertentangan, gimana cara mengkompromikannya? Maka para ulama kemudian berpikir keras untuk menemukan penjelasan yang menunjukkan kalau keduanya tidak bertentangan. Maka dijelaskan maksudnya demikian dan demikian. Dalil yang mengatakan Nabi tidak bisa memberikan hidayah, artinya adalah hidayah taufik. Dalil yang menunjukkan kalau Nabi itu memberi hidayah, artinya hidayah bayan. Ini roh. Tidak ada dalil yang mengatakan itu hidayah taufik, itu hidayah bayan. Ini ra'yu ulama, mereka berpikir keras untuk menemukan, untuk menjelaskan dua dalil ini. Ini ra'yu yang terpuji. Kemudian yang ketiga adalah ra'yu yang menjadi ijma umat, ijma para ulama. Karena ijma itu maksum, terjadi dari kesalahan. Kemudian yang keempat adalah ijtihad setelah dengan mematuhi aturan-aturan ijtihad. Maka ada satu masalah untuk dipecahkan, maka kemudian dicarilah dari Quran dan Sunnah, tidak ketemu, dari ijma tidak ada, kemudian dari khulafaur rasyidin tidak didapatkan, sahabat juga belum pernah ada yang bicara tentang masalah ini, akhirnya beristihad dengan berbagai pertimbangan yang berbagai ilmu dan bekal ilmu yang dimiliki. Kemudian timatu rasul dakwatu ahli sunnah, dengan cara apakah dakwah ahli sunnah ini terjaga dan dilindungi. Dakwah ahli sunnah itu memiliki dua perlindungan, dua penjagaan. Yang pertama adalah penjagaan eksternal dan tipu daya musuh-musuh dan lawan-lawan ahli sunnah. Dan yang kedua adalah penjagaan internal, yang bermakna adalah penjagaan dakwah dari ahliha al-qa'imin alaiha, orang-orang yang berdakwah itu sendiri. Mujmal global dari berbagai sarana untuk menjaga dakwah al-sunnah min kibalil qa'imina 'alaiha, yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dakwah, menegakkan dakwah al-sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mulazamatu siddiqi. Maka dakwahnya akan terjaga manakala orang-orang yang mendakwahkan dakwah al-sunnah ini adalah orang yang selalu jujur. Yang kedua adalah tahqiqul ikhlas, orang yang benar-benar ikhlas menegakkan keadilan, dan termasuk berpegang teguh dengan jalan kenabian secara lahir dan batin, sekedar maksimal, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Artinya layak lujud dan terus menerus mencurahkan kesungguhan dan bahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian introspeksi diri terhadap berbagai kesalahan juru dakwah, dan siap untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Mata al-fadali kapan saja dia mengetahui hal tersebut. Kemudian layudin ala syaih, seorang da'i hendaknya tidak melangkah melakukan sesuatu, boleh jadi menulis buku, dakwah, diskusi atau yang lainnya, kecuali dia adalah orang yang layak untuk melakukan hal tersebut. Sehingga tidaklah hal-hal tersebut dilakukan min babi ta'ajjub dalam keadaan tergesa-gesa, hubbul dzuhur dan ingin menonjol, wal mughalabah bil jidal dan ingin menahan dalam perdebatan. Kemudian meminta nasihat dan saran dari orang yang lebih tua dari sisi ilmu dan lebih dulu memiliki pengetahuan tentang berbagai perkara-perkara modern dan baru. Maka inilah 7 poin yang hendaknya dimiliki oleh para da'i Ahlussunnah, yang jika hal ini ada pada diri mereka, maka mereka berarti menjaga dakwah dari kerusakan. Yang pertama adalah kejujuran, tidak dusta, ikhlas, dakwah dikerjakan dengan ikhlas, tidak karena ingin cari pengikut, bukan karena ingin mengharap pujian, bukan karena mencari kesabaran dan kemasyhuran, dan bersikap adil termasuk terhadap musuh-musuh dakwah, apalagi dengan sesama Ahlussunnah, dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan Nabi secara lahir dan batin semaksimal mungkin. Kemudian introspeksi diri, dan ketika hasil introspeksi menunjukkan kalau kita salah, maka kita kembali kepada, siap kembali kepada kebenaran. Kemudian janganlah menulis buku, janganlah melakukan perdebatan atau yang lain, kecuali orang yang memang punya kelayakan, punya kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Kemudian bermusyawarah dengan yang lebih senior. Senior tidak mesti dalam masalah usia, boleh jadi senior dalam masalah ilmu dan senior dalam masalah pengetahuan tentang satu perkara yang mau dikerjakan dan dijalani. Kemudian perkataan para ulama fi hadzal majal terkait dengan masalah ini adalah mayati sebagai berikut. Perkataan Abbad ibn Khawas dalam suratnya kepada para ahli ilmi, ulama, sebagaimana dalam mukaddimah Sunan Ad-Darimi. Beliau mengatakan, janganlah kalian mencela dengan bid'ah tazayyunan karena ingin mempercantik diri, ingin menonjolkan kehebatan, maka dia celak orang lain dengan dia umbar kebid'ahannya. Fa inna fasada ahli al-bid'ah laisa bi zaidin fi salahikum. Karena sesungguhnya rusaknya ahli al-bid'ah itu tidaklah menambah kesolehan kalian. Orang itu tidak mudah jadi tambah soleh, tambah bagus, tambah berilmu dengan semakin rusaknya ahli al-bid'ah. Wala ta'ibuha bagian ala ahliha, janganlah kalian mencela mencelanya atau mencela bid'ah bagian ala ahliha karena hasad dengan ahli bid'ah. Janganlah kalian mencela bid'ah bagian karena apa? Karena hasad dengan ahli bid'ah. Aslinya itu hasad, masalahnya masalah personal. Aslinya itu tidak suka dengan gula, namun supaya bisa berkedok dengan baju agama, berkedok dengan berjubah dengan jubah agama, maka yang ditonjolkan, wah dia itu ahli bidah gini-gini, padahal aslinya karena hasad. Fa'inna bariya min fasadi anfusikum, karena sesungguhnya hasad itu adalah kerusakan diri kalian. Walaysa yanbaghi, dan tidaklah sepatutnya orang yang mengobati orang yang sakit, dia obati orang yang sakit dengan sesuatu yang menyembuhkan mereka, namun membuat sakit dirinya sendiri. Fa'innahu idza marida, maka jika seorang itu, jika dia sakit, maka dia sibuk dengan penyakitnya sehingga tidak bisa mengobati orang lain. Walakin yang baik akan tapi sepatutnya adalah seorang itu dia cari untuk dirinya kesehatan, dia berupaya untuk mewujudkan kesehatan pada dirinya supaya kuat menterapi dan mengobati orang-orang yang sakit. Maka jika ada pada diri seorang dai al-sunnah hasan, maka dia sakit. Maka orang yang sakit ini sepatutnya dia sibuk untuk memperbaiki penyakitnya, gak sibuk mengobati orang lain. Tidak sibuk mengobati orang lain, dirinya saja malah tambah sakit. Dia sibuk mengobati orang lain. Sikap yang benar ketika orang itu punya sakit, punya penyakit, gak ada sibuk untuk mengobati dirinya supaya nanti sudah sehat bisa membantu orang lain. Faliyakun amrukum fima tungkiruna ala ikhwanikum nadharan minkum li anfusikum wa nasihatan minkum li rabbikum wa syafaqatan minkum ala ikhwanikum. Maka tidaklah perkara kalian ketika kalian menyalahkan saudara kalian sesama muslim, boleh jadi karena kebid'ahan yang mereka lakukan. Maka ketika seorang itu mau mengkritik saudaranya sesama muslim karena bid'ah, karena penyimpangan, karena pelanggaran yang ada pada dirinya, maka hendaknya nadhara minkum li anfusikum, berkacalah terlebih dahulu kepada diri sendiri. Ada tidak hal itu pada diri saya? Jangan-jangan sudah semangat menggebu-gebu nyalakan, ternyata ada sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Anti hisbiah, ternyata orang yang punya penyakit hisbiah dengan penyakit yang akut dalam kondisi yang kritis, namun merasa dirinya bebas dari hisbiah. Maka lihatlah diri sendiri terlebih dahulu. Wanasyata minkum li rabbikum, kemudian hal tersebut diucapkan, hal tersebut disampaikan dalam rangka ingin memberikan nasihat, dalam rangka untuk memberikan pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wasafaqatan minkum ala ikhwanikum, dan ketika itu dilakukan, maka dalam motivasi yang mendorong kita untuk memberikan kritik, memberikan, mengingatkan akan penyimpangan dan kebid'ahan, ada rasa kasihan. Safaqata minkum ala ikhwanikum, kasihan dengan mereka saudara-saudara kita yang terjerumus dalam bid'ah dan penyimpangan. Wa antakun ma'adhalik, dan meskipun kau melakukan hal-hal di atas, maka hendaknya kalian bi'uyu bi'anfusikum a'na minkum bi'uyu bi'khairikum, tidaklah lebih peduli dengan kekurangan dan aib diri sendiri daripada aib dan kekurangan orang lain. Maka ketika seorang itu mengingkari penyimpangan dan kebid'ahan yang dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, maka boleh sampaikan adalah berkata kepada diri sendiri terlebih dahulu, dan ini dalam rangka adalah marah karena agama Allah dilanggar, karena agama Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak, aturan-aturan Allah tidak diindahkan, maka marah. Nasihatan minkum li rabbikum. Nah, di sisi yang lain, ini juga kita lakukan karena motivasi sayang dan kasihan. Maka demikianlah dua cara pandang yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim ketika dia melihat kemaksiatan dan ahli maksiat, kebidaan dan ahli bidah. Ada dua sisi, ada dua cara pandang yang dia pakai. Dari satu sisi dia marah. Ini agama Allah diinjak-injak atau Allah diremehkan. Maka ada semangat untuk mengingkari karena hal ini. Dan di sisi yang lain, kasihan. Ya, dari sisi yang lain ada perasaan kasihan dengan orang yang menyimpang, cerdas-cerdas namun sesat, kasihan. Pintar-pintar keblinger, kasihan. Maka ada dorongan kasihan. Jika orang itu mengingatkan orang lain, mengkritik orang lain karena motivasi kasihan, maka bahasanya adalah sebaik mungkin yang bahasa itu menyentuh hatinya, mengambil hatinya, sehingga dia menerima kritikan yang kita berikan, pengingkar-ingkar muka yang kita lakukan. Syekhul Islam Abu Abbas Utsaimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Darbu Ta'arifil Aqli wal Naql, yang makna yang terjemahnya adalah mencegah adanya pertentangan antara dalil akal dan dalil wahyu. Ini adalah jawaban yang diberikan oleh Syekhul Islam panjang lebar untuk prinsip sebagian ahli bidah yang beranggapan bahasanya ketika akal bertentangan dengan wahyu maka akal didahulukan. Maka beliau jawab, ini ada satu yang tidak benar dengan berjilid-jilid untuk mendudukkan hal ini. Intinya tidak demikian. Ketika akal bertentangan dengan wahyu maka yang pertama tidak mungkin, ada yang error. Kalau dianggap ada akal bertentangan dengan wahyu, boleh jadi akalnya yang error. Sebenarnya bertentangan. Karena akal tersebut, akal yang sudah terbungkus subuhan, terpenuh subuhan, jadinya dianggap bertentangan. Atau boleh jadi yang dianggap sebagai dalil wahyu bukanlah dalil, karena hadis dhaif atau hadis palsu atau semacam itu. Dan seandainya diandaikan benar-benar ada, maka sikap yang benar akan lebih wahyu lebih didahulukan daripada akal. Di sana beliau mengatakan haruslah sunnah itu dijaga bil haq, dengan benar, dengan jujur dan dengan adil. Dia tidak dijaga dengan dusta dan zalim. Maka sunnah itu dijaga dengan kejujuran dan keadilan, tidak dijaga dengan dusta dan kezaliman. Maka sebagian orang semangat dalam masalah tahdir-tahdiran luar biasa perhatiannya kalau membahas Quran, perhatian luar biasa. Kalau membahas Quran melek semua. Begitu bahas dalil, sebagian besar ngantuk. Tapi kalau bicarakan orang pada melek. Dan orang kenapa demikian semangat? Mereka beralasan hirasatu sunnah, karena menjaga dan melindungi sunnah dari para penyusup, menjaga dan melindungi sunnah dari penyimpangan. Semangatnya luar biasa. Nah, gimana upaya untuk menjaga dan melindungi sunnah dari penyusup dan penyimpangan? Ternyata data-data ini tidak paling. Data-data yang jadi acuan, data-data yang tidak benar. Data yang sudah rusak, sudah bahkan bukan hanya usah, kalau usah bisa jadi ada, namun sudah tempo dulu dibahas sekarang. Ada itu kejadian 50 tahun yang lewat, yang itu yang orangnya pun sudah lupa dengan hal tersebut dan sudah jauh dalam meninggalkannya. Apakah data yang sama sekali tidak valid? Alias sudah tidak sesuai dengan realita. Dan ini dilakukan dalam rangka hirosatus sunnah, melindungi sunnah dari penyusup dan penyimpangan. Kenapa? Berkali. Kemudian boleh jadi dengan berita bohong tentang fulan, dan ini zalim. Fulan mengatakan demikian-demikian, atau tidak demikian dikatakan oleh fulan. Maka ini akul. Maka kata Syaikhul Islam yang sunnah terjaga, apa, dijaga bisa seperti berada. Menjaga sunnah itu dengan jujur dan kejujuran, kesesuaian dengan fakta dan realita, wadah dan bersikap adil. Jangan bikin fitnah, jangan bikin berita bohong. Si fulan mengatakan demikian, jadi ada penyimpangan dan kesesatan. Padahal tidak demikian. Bagaimana kah menjaga sunnah? Maka menjaga sunnah bil haq wa sidq wal adl, la bikalim wa zulm, tidak dengan kedustaan dan kezaliman. Fa'idharatul insanu batilan bibatilin, maka jika seorang itu membantah kebatilan namun dengan memunculkan kebatilan yang lain, dia membantah bid'ah dengan memunculkan bid'ah, maka ini adalah satu hal yang dicela oleh salaf dan satu hal yang dicela oleh para imam. Demikian juga Abu Abbas Al-Taymiyyah di kitab yang sama Darul Ta'arudil Aql wa Naql mengatakan, dan mereka para ulama salaf melarang perdebatan dan perdebatan jika si pendebat itu adalah orang yang dhaif al-ilmi, ilmunya pas-pasan. Ilmunya pas-pasan bila hujjah wajah bisubah. Pas-pasan berkaitan dengan masalah hujjah benarnya, hujjah untuk menunjukkan benarnya kebenaran. Demikian juga ilmu pas-pasan untuk memberikan jawaban atas subhat kebatilan. Maka orang semacam ini tidak boleh masuk dalam kancah debat. Ketika dia diminta untuk memaparkan kebenaran yang dia yakini, dia tidak kuat dalam memberikan hujah. Hujahnya hujah yang rapuh. Ketika dia membantah orang yang menyimpang, jawabannya juga jawaban yang tidak memuaskan. Maka orang yang semacam ini, dia tidak selamat. Ngomong busa, ngomong itu cuma busa saja. Dia tidak bisa memberikan, menunjukkan ini hujah kuat, benarnya akidah yang benar, akidah sunnah. Dia tidak bisa dengan kuat menunjukkan kokohnya dan kuatnya hujah al-sunnah. Debat juga tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang telak dan mematikan. Ini lemah dari dua sisi. Orang ini merusak dakwah. Masing-masing ada merusak dakwah. Tugasnya belajar, tidak debat. Baik debat di internet ataupun debat secara langsung, belum saatnya. Loh, saatnya tugasnya sibuklah dengan belajar sehingga tahu kebenaran dan tahu hujah dan kebenaran. Setelah itu baru kemudian belajar kebatilan dan bagaimana menjawab kebatilan. Fa yughafu alaihi ayyun sitahu dzalikal mudhil, maka orang yang kemampuannya semacam ini kok debat internet atau yang lain, maka dia dikhawatirkan pihak yang sesat itu malah akan menyesatkan dan merusak dirinya. sebagaimana kaum muslimin yang lemah, pasukan kaum muslimin yang lemah fil muqatalah dalam peperangan, maka dilarang untuk memerangi kawanan yang kuat dan kawanan kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Karena tindakan nekat dalam masalah ini, posisi lemah, pasukan lemah, nekat lawan orang kafir yang kuat. Maka fa inna dzalika yadurruhu, maka itu cuma membahayakan dirinya si pelaku yang nekat, wa yadurrul muslimin, kemudian membahayakan kaum muslimin bila manfaatin tanpa ada manfaat. Dalam peperangan, maka dalam perdebatan sebagaimana dalam peperangan, dalam perang, maka itulah kekuatan. Kalau kita lemah, jangan nikah. Ya, kalau tidak ada senjata, batu pun jadi, ketapel pun oke. Maka ini ya duhu, ini cuma membahayakan dirinya sendiri. Ya duhu muslimin, ini cuma membahayakan kaum muslimin tanpa memberi manfaat yang berarti untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak punya persenjataan lengkap, mudahnya mudah nikah, punya bom paling cuma bom molotov, paling-paling banter bom bunuh diri, maka itu ya dulu dia sendiri mati, membahayakan dirinya sendiri. Apakah kaum muslimin diuntungkan dengan pengeboman? Ya dulu muslimin, kaum muslimin semakin terpojokkan, bukan? Teroris pun memang orang Islam. Dan apa manfaat yang didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin? Tidak ada manfaat yang didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin. Ya keburukan, citra yang jelek dan seterusnya, sempitnya dakwah, tekanan yang semakin keras dari orang-orang kafir, itu yang terjadi tanpa memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Itu dalam masalah perang, demikian juga dalam masalah depan. Orang modern dia sendiri tidak bisa menampakkan hak dengan kuat dan hebat, juga tidak bisa memberikan jawaban yang telak dan mematikan untuk pemikiran yang menyimpang dan akidah yang rusak. Maka jangan perang, namun persiapkan dulu, siapkan diri terlebih dahulu dengan berdoa yang saja. Maka bisa kita katakan poin ini itulah menjelaskan poin yang keenam yang tadi disampaikan. Janganlah menulis, janganlah melakukan debat dan sebagainya kecuali orang yang layak. Dengan perkataan sebelum sebelumnya, sunnah itu dijaga dengan kejujuran dan keadilan, tidak terjaga dengan dusta dan kezaliman. Ini menjelaskan tentang masalah malazam atau sidq al-qiyam bil adl. Kemudian Abu Abbas Al-Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa mengatakan tidaklah halal bagi seorang untuk berbicara tentang masalah ini, yaitu membantah orang yang menyimpang, kecuali jika maksudnya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Dan tujuan dan maksudnya adalah bagaimana keagama Allah lah yang menjadi yang tertinggi, sehingga ketaatan seluruhnya hanya ditujukan untuk Allah. Maka saya menyesuaikan untuk berbicara tentang masalah ini, membantah orang yang menyimpang tanpa ilmu, au bima ya'lamu khilafahu, atau dia tahu bahasanya ilmu yang benar tidak semacam itu, maka dia adalah orang yang berdosa. Demikian juga seandainya seorang itu berbicara dan dia bihak, yang dia sampaikan adalah kebenaran, namun tujuannya adalah untuk bisa menyombongkan diri di muka bumi atau untuk membuat kerusakan, maka dia adalah seperti orang yang berperang hamiyatan beriaan karena fanatisme kesukuan dan karena pamer ingin dilihat sebagai orang yang gagah berani. Dan jika seorang itu bicara tentang masalah ini, yaitu membantah orang-orang yang menyimpang, li'ajlillahi, karena Allah Ta'ala, mukhlishalahuddin, memurnikan ketaatan murni hanya untuk Allah, maka dia tergolong orang yang berjihad di jalan Allah, dan tergolong min warasatul anbiya, ahli waris para nabi dan pengganti para rasul. Maka orang yang berhak untuk bicara tentang masalah membantah orang yang menyimpang, dikatakan adalah orang yang ikhlas. Maksudnya adalah lillahi ta'ala, bukan keinginan untuk dianggap orang yang hebat, kesombongan di muka bumi. Maka membicarakan orang yang menyimpang adalah satu ibadah, dan ibadah tidaklah Allah terima kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Ikhlas dalam maksud hatinya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengungkapkan, meluapkan kejengkelan kepada si A dan si B. Dan ittiba dalam masalah ini adalah dia adalah orang yang layak untuk bicara, untuk memberikan bantahan. Dia adalah orang yang menguasai adab-adab dalam masalah membantah, etikanya. Maka itu adalah ittiba dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Qayyim di Shawaihul Mursalah mengatakan, walaysa lil mubtilin, dan para pembela kebatilan bihamdillah tidaklah memiliki hujah, dan tidaklah memiliki jalan apapun, dari arah manapun, untuk menyerang orang yang mencocoki sunnah. Walam yakut selama orang yang mencocoki sunnah tadi tidak keluar dari sunnah. Dan ketika orang yang mencocoki sunnah tadi keluar dari sunnah, meskipun keluarnya cuma sekedar anmila, satu ruas jari, tasallata ahlil mubtil, maka ahlil batil itu akan menguasai dirinya, berbanding lurus dengan kadarnya dia keluar dari sunnah. Maka sunnah itu adalah benteng Allah yang kokoh, yang siapa saja yang masuk ke dalamnya maka dia aman. Dan dia adalah jalan Allah yang lurus, siapa saja yang menempuhnya, karena ilaihi minal wasilin, maka dia akan menjadi orang-orang yang sampai kepada Allah. Dan dia adalah bukti yang nyata, yang bukti yang terang, manis tato abi, siapa yang bercahaya, siapa yang meniti jalan dengan menjadikannya sebagai sumber cahaya, karena minal muhtadi, maka dia termasuk orang-orang yang dapatkan hidayah. Maka dari perkataan Ibnu Qayyim ini kita lihat bahwasanya keluar dari sunnah itu bertingkat-tingkat. Orang yang keluar dari sunnah tidak otomatis keluar total dari sunnah. Jadi ada orang yang keluar dari sunnah cuma sekedar, beliau katakan, sekedar wasil, berjadi ada yang lebih banyak, berjadi ada yang lebih banyak. Wa aktim hadzal bab, dan aku tutup bab ini dengan perkataan yang agung yang disampaikan oleh orang tua kami dalam ilmu dan guru kami Samukbil bin Hadi al-Wadi'i, karena yuraqiduha alaina, yang sering kali beliau mengucapkan kalimat tersebut, beliau sampaikan kepada kami berulang kali. Beliau mengatakan, la nakhafu ala da'wati ila min anfusina, kami tidaklah khawatir nasib dakwah kecuali gara-gara ulah diri kita sendiri. Bukan karena musuh yang rusak dakwah, bukan karena musuh-musuh dakwah ahli sunnah, namun yang dikhawatirkan dakwah itu rusak gara-gara pula pelaku dakwah ahli sunnah, para da'i-da'i ahli sunnah, yang karena sempitnya pandangan mereka, sempitnya wawasan mereka, maka mereka membesar-besarkan satu hal yang kecil dan menganggap kecil sesuatu yang besar. Penulis mengatakan bahwa sadaqa rahimahullah, benarlah apa yang dikatakan oleh semua. Wallahi, maka demi Allah, aku tidaklah mengetahui satu bahaya terhadap dakwah al-sunnah lebih daripada kesalahan-kesalahan kita sendiri, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Wala haula wa quwwata illa billah. Kemudian satu bab yang sangat penting, mata yakunu rajulun min ahli sunnah. Kapan seorang itu terhitung adalah ahli sunnah? Apa syarat menjadi ahli sunnah? Wa bima yakhruju anhu. Dan dengan sebab apa seorang itu dinilai keluar dari ahli sunnah alias menjadi ahli bid'ah? Maka mendudukkan permasalahan kesunahan seorang muslim dan dia bukanlah seorang ahli bid'ah adalah termasuk perkara yang sangat penting sekali. Karena mengeluarkan seorang muslim dari sunnah, dari lingkaran sunnah, tanpa bukti, tanpa alasan, ada perkara yang besar, perkara yang berat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan ikhraj rajul anil sunnah syadid. Sehingga mengeluarkan seorang dari sunnah sudah perkara yang berat. Maka menganggapnya itu satu hal yang ringan, itu berarti ada yang keliru, ada yang salah. Menganggap itu gampang saja, sudah menyimpang, ini sudah tidak lagi sunni, ini sudah tidak lagi salafi. Nah, kayaknya gampang sekali, mungkin ini ada satu sikap yang tidak benar. Demikian juga memasukkan seorang dalam lingkaran sunnah padahal bukan ahlu sunnah adalah amrun marid.
Allahu marid.
Kita lewat dulu. Fasair ma'dwabil al-mu'tabar, maka berjalan dengan bersama kaidah-kaidah yang mu'tabar. Dialah yang menjaga diri dari ifrat wa tafrit, dari sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Dan dhawabit al-mu'tabarah, dan kaidah dan tolak ukur yang layak dijadikan acuan tentang masalah siapa itu ahli sunnah dan siapa itu bukan ahli sunnah ahli bid'ah. Haroha ahli ilmi telah dijelaskan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan dalam majmu' fatwa jilid yang ketiga, faman qala bil kitab ya sunnah wal ijma' kana min ahli sunnah wal jamaah. Siapa saja yang perkataannya itu berdasarkan Quran dan sunnah dan ijma' dalam masalah akidah dan dalam masalah yang lain, maka sumber perkataannya dari Quran dan sunnah dan ijma' karena min al-sunnah wal jamaah, maka dia adalah al-sunnah wal jamaah yang tulen dan sejati. Maka al-sunnah wal jamaah yang tulen dan sejati itu tolak ukurnya pendapatnya semuanya berdalil, perkataannya semuanya adalah landasan ilmunya, menjadi Quran, menjadi sunnah, menjadi ijma'. Itu tolak ukur al-sunnah yang sejati. Maka tolak ukur al-sunnah yang sejati bukan ketika perkataannya mencocoki syahobi misalnya. Maka ketika perkataannya itu semuanya mencocoki syahobi hafizullah ta'ala, maka dia ahli sunnah asli. Kalau ada satu saja yang tidak mencocoki, tidak sesuai, maka ini jadi imitasi. Maka tidak demikian tolak ukurnya. Bukan seperti itu tolak ukurnya. Namun tolak ukur ahli sunnah yang sejati adalah orang yang perkataannya berdasar ilmu. Dan ilmu adalah Quran dan sunnah dan ijma'. Bukan perkataan si A dan si B, si C yang kita tidak tahu dalilnya dan kita tidak tahu alasannya.
Sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah juga di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-24 menjelaskan tentang tolak ukur ahli bid'ah. Menjelaskan tentang tolak ukur ahli bid'ah, dia katakan siapa yang menyelisihi dalil Al-Quran yang jelas dan sunnah yang terkenal dan apa yang disepakati oleh salaful ummah, ulama salaf khilafan la yudzaru bi. Dan dia menyelisih itu semua dengan perselisihan yang tidak bisa dimaklumi. Artinya ittiba'ul hawa la istihada. Tersebut karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena istihad. Bukan salah menyimpang dari Quran dan Sunnah karena istihad. Fahadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Maka jadilah orang yang secara zahir kita sikapi dengan sikap-sikap yang diberikan, yang seharusnya diberikan kepada ahlul bid'ah. Maka syarat untuk menjadi ahlul bid'ah, yang ini sama saja syarat untuk keluar dari sunnah, pertama dia mukhalafah, melakukan penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan dari fatwa Syekh Fulan dan Fulan? Tidak. Menyimpang dari fatwa Syekh Mubin, menyimpang dari fatwa Syekh Yahya, menyimpang dari fatwa Syekh Mubin, menyimpang dari perkataannya fatwa Al-Albani? Bukan. Namun penyimpangan mukhalafah untuk kita, menyimpang dari Al-Quran. Dan di sini dikatakan al-mustabih yang jelas maknanya, bukan ayat Al-Quran yang maknanya bisa dimaknai demikian dan bisa dimaknai demikian. Maka dari bicara kita katakan makna ayat ini adalah mustabih yang jelas, kecuali jika ada ijma' al-tafsir di dalamnya. Atau jika ada khilaf, maka khilafnya adalah khilaf yang lemah tentang makna satu ayat. Kemudian atau menyimpang dari as-sunnah al-mustafidah, sunnah yang masyhur. Ada pun orang yang menyimpang dari sunnah, namun sunnah yang tidak masyhur, maka boleh jadi satu hadis yang tidak terkenal, dia tidak pernah dengar, maka wajar, maka maklum. Asal setelah dia tahu kalau Nabi mengatakannya, maka dia mengimaninya. Namun satu hari masuk, semua orang tahu, demikianlah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyimpang darinya. Atau yang ketiga adalah mukhalafatul ijma', dan menyelisih sesuatu yang telah disepakati oleh umat ini. Dan kata Syekhul Islam di Akta Wasithiyah, ijma' yang mu'tabar adalah ijma' fi asli salaf. Ijma' yang teranggap adalah ijma' di masa salaf. Mungkin syarat pertama terjadi mukhalafah. Mukhalafahnya pun perlu ditelaah secara lebih detail. Yang kedua, khilafat la yudharu fi. Mukhalafat itu adalah mukhalafat yang tidak bisa dimaklumi. Mukhalafat yang itu jelas ittiba'ul hawa la ittiba'ul dalil. Bukan istihadah, namun ittiba'an lil hawa. Bukan karena istihad, namun karena memang sekedar membutuhkan kesenangan dan hawa nafsu. Jika ada pada diri seorang keluarga ini, maka dialah orang yang yu'amalu bima yu'amalu bi ahlul bidah, orang yang bisa disikapi dengan sikap ahlul bidah. Maka jika ada orang yang menjadikan tolak ukur ahlul bidah dan tidak, tolak ukurnya menerima bantuan dari yayasan A ataukah tidak, maka kita katakan kita mustaqim yang mana yang diselisihi. sunnah mustafidah yang mana yang diselisihi, dan ijma' yang mana yang diselisihi. Tidak ada ijma' dalam masalah ini, ada khilaf dalam masalah ini. Dan apakah penyelisihannya adalah penyelisihan dan penyimpangnya layu darufi, seandainya anggap saja itu menyimpang, menyelisih ijma', dan tidak ada ijma' dalam masalah ini. Anggap saja itu menyelisihi sunnah mustafidah, mana hadis yang diselisihi. Maka apakah itu satu mereka melakukan penyimpangan tersebut satu hal yang yu'zaru fi atau karena yu'zaru fi? Apakah karena mereka adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu, ataukah orang yang menimbang maslahat di sini dianggap memberi manfaat, mereka ingin memberikan yang melakukan yang terbaik untuk umat, yang manfaat untuk dakwah, dengan menerima bantuan karena itu bisa dinilai begini, yang ini satu hal yang bisa kita maklumi. Kemudian Abu Labas Mutamiyah juga mengatakan di Majmu' Fatawa di jilid yang keempat, fa'ulima, maka diketahui bahasanya simbol ahli bidah ada tidak mau intihal ittiba'is salaf. Beragama dengan mengikuti salaf. Oleh karena itu Imam Ahmad dalam usul sunnah yang merupakan surat beliau kepada risalah Abdus bin Malik yang diatkan oleh Abdus bin Malik, Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana termasuk bimakana ali ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang jadi ajaran dan berpegang teguh dengan cara beragama para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri yang sangat kentara dari ahli bidah dan bukan ahli bidah, bahasanya ahli sunnah mereka ingin beragama sebagaimana salaful ummah. Mereka jadikan sahabat sebagai panutan, referensi, dan acuan dalam beragama. Karena mereka meyakini bahasanya cara beragama yang dipraktikkan oleh para sahabat adalah cara beragama yang terbaik. Dan ciri ahli bidah adalah orang yang tidak mau. Orang tidak mau dan tidak mau menjadikan para sahabat sebagai panutan dalam beragama. Panutan dalam beragama mulai sombong. Panutan dalam beragama kita membutuhkan Islam yang keindonesiaan. Islam yang keindonesiaan. Maka bukan yang dijadikan acuan Islam yang diajarkan, Islam yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun kita sedang mencari Islam yang umum Indonesia. Ya, enggak bakal ada orang nabinya orang Arab. Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, mana mau Islam yang Indonesia? Apa itu Islam? Oh, firman Allah dan sabda Nabi. Firman Allah pakai bahasa Arab. Yang tanya Islam ke Arab? Karena Nabi-Nya orang Arab, Al-Qurannya bahasa Arab, hadisnya juga bahasa Arab. Dan apa itu Islam? Firman Allah dan hadis Nabi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan di Majmu' Fatwa jilid yang ke-10, dan tidak ada satupun imam kecuali dia punya pendapat dan perkataan yang tidak boleh diikuti meskipun dia tidak dicela. Pendapatnya jangan diikuti, orangnya jangan dicela. Wa amal aqwal, ada pun perkataan dan perbuatan yang tidak diketahui secara pasti kalau dia menyimpang dari Quran dan Sunnah. Bahkan dia adalah satu perkara yang bersifat istihad, yang para ulama pun ahlul ilmi dan iman pun berselisih tentangnya. Fahadil umur, maka perkara-perkara semacam ini boleh jadi adalah satu hal yang qat'i menurut sebagian orang, yaitu orang yang Allah jelaskan baginya kebenaran dalam masalah tersebut. Akan tetapi tidaklah mungkin bagi orang ini untuk memaksakan orang lain dengan satu pendapat yang menurutnya adalah jelas, sedangkan itu tidak jelas menurut orang lain. Maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya jelasnya satu perkara, jelasnya satu hukum itu bersifat subjektif. Bersifat subjektif. Boleh jadi jelas menurut ini jelas haram hukumnya, tak jelas. Kalau itu haram hukumnya, maka jelas satu hal yang terkadang subjektif, terkadang nisbi, relatif. Demikian juga qat'i. Qad takunu qat'i inda ba'di, qat'i menurut sebagian, tidak qat'i menurut sebagian yang lain. Maka qat'i itu boleh jadi satu hal yang juga kaya, satu hal yang relatif. Oleh karena itu, maka satu hal yang bisa kita katakan qat'i ini menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka menyelisih ijma. Itu qat'i untuk semua. Karena semua disepakat maknanya demikian, kok diselisih? Maka ini qat'i untuk semua, maksudnya ini adalah sebab penyimpangan dan pelanggaran. Ada pun perkara yang diperselisihkan, maka boleh jadi orang yang mengambil pendapat amalnya, pendapat ini adalah jelas qat'i benarnya, yang lain mengatakan tidak. Maka qat'i yang bersifat bersifat pasti, qat'i yang itu qat'i untuk semua adalah manakala itu adalah suatu hal yang mujma'un 'alaih, setelah disepakati. Oleh karena itu tadi kita katakan, ketika kita jelaskan perkataan Syekhul Islam syarat menjadi ahli bid'ah dan keluar dari sunnah, menyelisih Alkitab Al-Mustabih, kitab yang jelas, menyelisih Al-Quran yang jelas. Kapan ini jelas? Jadi kalau itu adalah maknanya disepakati, itu jelas semua. Kalau tidak disepakati, maka boleh jadi jelas untuk sebagian orang dan tidak jelas untuk sebagian yang lain. Maka orang yang menurutnya jelas akan mengatakan dia menyimpang dari Quran yang jelas, padahal maknanya itu tidak jelas. Maka telah ukur mustabil, Alkitab Al-Mustabil, ya telah ukur yang terukur, itu adalah manakala itu adalah satu hal ya disepakati hingga ahli sunnah. Ini kan yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di kajian kemarin pagi, apakah benar bahwasanya di antara ayat ketujuh Al-Fatihah dengan Amin dalam salat terdapat doa atau bacaan yang lain? Sebagian orang ketika habis sholat dhali maka mengucapkan Rabbi firli amin atau Rabbi firli walidaya amin. Kalau sekedar ucapkan Rabbi firli ditambah Rabbi firli, maka terdapat riwayat tentang hal ini. Terdapat hadis tentang masalah ini, kalau tidak salah dikatakan oleh Tabrani, dan hadis yang terhadap hadis yang baik. Sehingga yang benar amal ini amal yang tidak benar. Bolehkah seorang berwudu sebelum keluar rumah meskipun ia belum menentukan niat akan sholat apa, mengingat beberapa kerepotan yang sering dialami ketika akan melaksanakan sholat keluar rumah? Boleh saja berwudu meskipun belum ada niatan jelas mau sholat, sekedar niat berwudu. Apakah makan minum dengan peralatan yang terbuat semisal dengan dari emas dan perak atau yang lebih mahal dihukum sama dengan emas dan perak? Permasalahan larangan bejana emas dan perak hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Kalau ada piring yang lebih mahal dari bahan yang lebih dari sekedar emas dan perak, dari zamrud atau atau yang lainnya, maka tidak termasuk dalam larangan. Tidak termasuk dalam larangan bejana emas dan perak. Namun bisa dimasuk dalam larangan buang-buang harta. Boleh jadi termasuk dalam larangan permewah-mewah yang tercela atau semacam itu. Tapi kita termasuk dalam larangan bejana emas dan perak. Wajibkah iqamah bagi jamaah sholat untuk sesama wanita? Jadi tidak wajib. Tidak wajib azan, tidak wajib iqamah. Dan diperselisihkan apakah boleh azan dan iqamah. Pendapat yang kuat boleh, insya Allah tidak mengapa. Seperti mana pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apakah ember-ember tempat air di kamar mandi atau bak kamar mandi juga diperintahkan untuk ditutup saat malam hari tiba disertai mengucapkan basmalah? Bagaimana dengan wadah-wadah selain untuk tempat air, misalnya peralatan memasak, apakah juga harus ditutup? Bagaimana jika hanya dibalik ditelungkupkan saja, apakah boleh? Berkaitan dengan masalah perintah untuk menutup wadah air, wadah bejana air, maka perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis berkaitan dengan masalah wadah air. Wadah yang berisi air. Maka wadah untuk selain tempat air, misalnya wajan dan sebagainya, tempat untuk masak, misalnya tidak perlu. Kemudian untuk tempat air di ember di tempat air di kamar mandi atau bak kamar mandi, wallahu alam, itu mungkin lebih serupa dengan semacam sumur dan yang lainnya, tetapi tidak memerintahkan untuk menutupnya. Namun yang lebih perintahkan adalah wadah. Jika keluar darah di luar kebiasaan haid tapi kehitaman warnanya dan sampai 2 pekan, apakah itu haid ataukah istihadah? Jatuhnya haid. Darah haid hitam yukof. Jadi 2 pekan berarti 14 hari, maka ini tergolong haid. Jika keluar darah yang namanya istihadah adalah darah yang bersifat terus menerus keluar, maka keluar selama 30 hari, maka itu istihadah. Jika keluar darah istihadah ketika mau sholat, apakah harus mengganti pakaian yang terkena darah? Maka Nabi perintahkan wanita istihadah yang untuk tetap sholat, dan Nabi perintahkan untuk memasang satu kain tertentu yang untuk menahan keluarnya darah dari tempat keluarnya darah. Adapun pakaian yang terkena darah, maka ulama berselisih pendapat tentang darah istihadah, apakah dia najis ataukah tidak. Ya, terdapat semua ulama dalam istihad itu najis. Dan dikatakan bahasanya tidak ada yang menyelisih pendapat ini kecuali Mujahid atau Ikrimah. Maka jika kita tahu, ya, maka dan memungkinkan untuk ganti, maka adanya ganti yang lain. Atau jika tidak memungkinkan ganti namun bisa dibersihkan, ya, pembersihan muka yang terkena darah tersebut, maka adanya dibersihkan. Minimal khujan anil khilaf, keluar dari khilaf ulama dalam masalah ini. Haid sudah selesai selama 3 hari kemudian keluar darah hingga 2 pekan berwarna kehitaman. Apakah itu haid? Jangan itu haid. Apakah banyaknya muncul bid'ah? Salah satu sebabnya karena lalainya kita untuk menghidupkan dan meramaikan sunnah dan mendapatkan
kemahiran.
Maka di antara sebab yang menyebabkan bid'ah itu tersebar luas karena kurang al-haq, kurang al-sunnah adalah mendakwakan kebenaran dan sunnah. Mohon nasihat dan langkah-langkah ketika perbuatan al-bid'ah mengganggu kehusuan kita sementara saya masih awam dalam dakwah. Ini terlalu global. Apa yang dimaksud dengan mengganggu kekhusyuan? Kita perlu pertanyaan lebih rinci. Hukum syukuran khitan, walimatul khitan, satu hal yang diperselisihkan ulama, masyru' ataukah tidak? Pendapat yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Jamiyah, walimatul khitan hukumnya boleh. Boleh mengatakan walimatul khitan. Pengajian sebelum akad nikah, insyaallah tidak mengapa. Demikian juga pengajian sebelum haji atau pamitan haji, asal tidak ada di sana takalluf, pemborosan, kemudian mungkin insyaallah tidak mengapa. Jika saudara tetangga kita akan pergi haji atau pulang dari haji, apakah dibolehkan kita datang mengantarkan beberapa hari sebelumnya atau datang kepada orang yang berhaji saat dia pulang? Menyambut orang yang pulang dari safar satu hal yang baik. Apa saja muntaki orang yang berpergian juga satu akhlak yang mulia. Maka pada dasarnya kalau tidak ada pelanggaran syariat yang lain, insyaallah tidak mengapa. Bagaimana hukum halaqah? Ada yang mengatakan bahasanya halaqah itu tasabuh dengan ikhwan muslimin. Jika membaca kisah para ulama, bukankah mereka juga ikut halaqah ilmu? Maka tergantung selama jenis yang kecil halaqah itu melihat kondisinya. Maka jika yang dibahas adalah ilmu, ilmu yang benar dan disampaikan oleh orang yang bisa menyampaikan ilmu yang benar, maka tidak masalah. Maka tidak masalah, tidak ada yang masalah. Karena hal tersebut digunakan oleh kelompok tertentu, bukan berarti itu mudah telah. Maka menangkan dengan alasan yang tadi disebutkan adalah alasan yang tidak berarti. Karena yang jadi tolak ukur bukan masalah bentuknya, banyak dan sedikitnya. Kalau 5 orang enggak boleh, kalau 50 orang boleh, bukan demikian. Ini jadi tolak ukur. Nah, ini jadi tolak ukur adalah apa yang disampaikan dan apakah orang yang menyampaikannya adalah orang yang berilmu yang layak untuk menyampaikan atau orang yang bodoh yang tidak layak untuk menyampaikan. Apakah organisasi kampus semisal UKM termasuk bagian dari Hizbiyah? Bisa iya, bisa tidak. Namun apa itu Hizbiyah? Hizbiyah itu ta'asub alal hizb. Hizbiyah itu adalah fanatik terhadap kelompok. Kalau UKM itu kemudian difanatiki, maka itu Hizbiyah. mau tidak bikin UKM namun fanatik dengan ustaz, maka itu juga hizbi ya. Itu juga hizbi meskipun tidak ada organisasinya. Maka itu juga hizbi ya, karena hizbi ya tidak harus kelompok tersebut dan kelompok resmi kelompok. Kelompok tanpa struktur, tanpa ketua, namun jelas itu ketuanya. Karena semua orang harus mengacu pada ucapan dan keputusannya meskipun dia tidak dinyatakan sebagai ketua kelompok. Kemudian ada fanatik di dalamnya, tidak ada tolak ukur kebenaran, kawan dan lawan di dalamnya, tolak ukur baik dan buruk dengannya, tolak ukur hak dan batil dengannya, maka ini sia. Apakah ketika baca Al-Quran harus berwudu dulu, semisal ketika di kendaraan? Jika tidak dengan mushaf, maka tanpa wudu tidak masalah. Jika dengan hafalan, maka tidak harus. Jika dengan hafalan, maka tidak harus berwudu. Namun jika dengan memegang mushaf, maka pendapat yang jadi pendapat jamaah ahli ilmu, maka memegang mushaf harus dalam keadaan suci. Wanita haid memegang atau membaca mushaf terjemahan. Mushaf terjemahan tidak termasuk mushaf, sehingga boleh dibuka oleh wanita haid. Karena al-hukmu lil khatib, hukum itu mana yang dominan. Maka ketika Al-Quran itu bercampur dengan bukan Al-Quran dan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran, maka mana yang dominan. Jika yang lebih dominan adalah yang bukan Al-Quran, maka itu bukan mushaf. Bagaimana wanita haid menghadiri kajian di masjid? Jika aman tidak kotor masjid dengan darah yang najis, maka insya Allah tidak mengapa. Apa wanita bekerja dan kondisi kerja campur baur antara laki-laki dan perempuan? Maka pada dasarnya itu satu hal yang telah pada dasarnya. Kita tidak bicarakan kasus per kasus, namun pembicaraan global. Yang artinya boleh jadi dalam kondisi tertentu bisa jadi kita katakan boleh karena kondisi darurat. Dia janda, tidak ada yang menafkahi, ditinggal mati di situ oleh suaminya, kerabatnya tidak ada yang tanggung jawab, dia ngurus anak, mau tidak mau harus kerja, kerjaan yang mungkin yang ada yang tersedia. Lalu keadaan yang tidak sesuai dengan syariat, kita katakan apa? Gak usah kerja, matilah kelaparan gitu. Tentu tidak demikian. Tentu tidak demikian. Kita katakan kerja, hindari pelanggaran syariat sebisa mungkin, sambil cari-cari kerjaan yang lebih baik, kita katakan. Maka jawaban awal yang tadi kita sampaikan itu hukum global. Untuk kasus maka butuh rincian kasus per kasusnya supaya kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan intinya tidak boleh mengutip kebaikan dari tokoh yang menyimpang, karena dikhawatirkan orang awam malah akan mengikutinya. Bagaimanakah pernyataan orang semacam ini? Jadinya perkataan semacam tersebut ada benarnya, ada sisi kebenarannya. Manakala dia adalah tokoh panutan, akhirnya jika dia tidaklah dikenal oleh orang awam, dikenal oleh orang awam sebagai orang awam, dia dikenal oleh orang awam sebagai orang awam, apakah alasan yang disampaikan itu terwujud? Apakah alasan itu terwujud? Bahkan dia dikenal oleh orang awam sebagai orang bodoh, orang bodoh kencur, orang yang tidak teranggap, apakah itu terwujud? Tidak. Namun ucapan tadi ada hak di dalamnya, ada satu hal yang benar. Manakala itu diucapkan oleh pantah, dan dia adalah bahasa lainnya
dia adalah ustaz karismatik. Maka semua orang itu kemudian mencermati titik dan koma yang dia ucapkan. Maka dia menyebut ini, maka orang akan tersesatkan semua. Non orang yang tidak dikenal oleh siapa-siapa, tidak ada yang mengenal dirinya kecuali dirinya sendiri. Maka tidak berlaku hal tadi. Maka tidak berlaku hal tersebut. Maka jangan memposisikan diri kayak orang hebat. Jangan posisikan dirinya dan jangan posisikan murid-muridnya kayaknya di Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i di zaman ini di mana semua orang itu akan memperhatikan titik dan koma apa yang dia ucapkan dan apa yang dia katakan. Ini yang pertama. Maka kalau demikian keadaannya, jika dia adalah orang yang tokoh karismatik dan semacam itu, maka ini benar. Maka ini benar. Namun dalam kondisi yang lain, dalam kondisi yang lain, maka ini boleh jadi malah ada pernyataan yang sama. Ketika kita berdakwah di masyarakat awal, yang mereka masyarakat awal ini malah kenal Ghazali, benci dengan Ibnu Taimiyah, itu malah ceramah yang benar. Sebutkan Ghazali dalam ceramah Anda, jangan sebut Ibnu Taimiyah. Ghazali itu sufi, gini-gini. Iya, ambil perkataan yang benar, sampaikan di hadapan orang awam, maka dia akan menerima dakwah dan ceramah yang Anda sampaikan. Menyebut Ibnu Taimiyah, wadah Wahabi, khas, sudah biasa, jangan dipakai lagi. Anda mau bicara tentang masalah tabarruk, ambil perkataan Ghazali tentang masalah tabarruk. Dia punya perkataan yang bagus tentang masalah tabarruk. Sebutkan nama Ghazali. Sebutkan nama Ghazali. Malah dan yang kita sebutkan perkataan dia yang hak. Dia tokoh menyimpang. Dia tokoh menyimpang dari sisi akidah, dia tak akan menyimpan. Dia punya perkataan yang hak. Dan kita bicara kepada orang awam yang kenal Ghazali, bahkan mencintai Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, bahkan mengeluh-eluhkan, menganggapnya seorang yang hebat, malah sikap yang tepat munculkan nama beliau dalam jahat. Ataupun kata, ataupun Ibnu Taimiyah, maka silakan dikutip, jangan sebut namanya. Ataupun Muhammad bin Abdul Wahab, maka silakan kutip perkataannya dan jangan sebut namanya. Sebutkan perkataannya dan sampaikan dalilnya. Gini, dalilnya begini. Itu sama persis dengan perkataan Ibnu Taimiyah, sama persis dengan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, jangan sebut Ibnu Taimiyah. Bahaya. Jadi pun orang yang bernama Ibnu Taimiyah di masjid ini, ya. Maka jangan sebut nama Ibnu Taimiyah. Maka menyampaikan maka pernyataan yang disampaikan ditanyakan tadi, pernyataan kalau global semacam itu satu hal yang kita katakan tidak tepat. Perlu dirinci, perincian. Kemudian poin berikutnya, poin yang ketika kita katakan, jika seorang itu mengutip perkataan tokoh yang menyimpang dari satu hal yang sangat banyak, dari satu hal yang sangat banyak, kita coba di buku-buku para ulama. Di buku-buku para ulama banyak. Ibnu Katsir menyebut perkataan Zamakhsyari, tokoh besar Mu'tazilah di zamannya. Maka sebagian orang berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan menjadikan sebagai tolak ukur sesat dan tidak. Kalau orang itu ceramah nyebut nama tokoh sesat, maka ikut sesat. Bisa tuh kaidah yang tidak benar. Kalau demikian berarti Ibnu Katsir sesat karena dia mengutip Zamakhsyari yang sesat, yang dhal mudhir. Berarti dia sesat. Jadi kan kaidah dalam membaca orang lain sebetulnya punya kaidah semacam itu. Jadi sama yang tidak benar. Tidak ada buku ulama yang selamat. Tidak ada buku ulama yang selamat. Kalau orang tersebut banyak baca buku Ibnu Taimiyah, maka dia akan jumpai kalau Ibnu Taimiyah itu membahas di banyak kitab, misalnya di Al-Furqan dan sebagainya, bila banyak mengutip perkataan tokoh-tokoh sufi, perkataan yang hak, perkataan yang benar. Apakah sekedar mengutip dan menyebutkan dalam perkataan bulan itu kemudian orangnya jadi sesat? Ibnu Taimiyah ketika di Fatwa Hamawiyah ingin menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana, beliau kumpulkan semua perkataan alim. Sesat sekali. Tokoh-tokoh sesat disebutkan namanya untuk menegaskan kalau itu adalah akidah kaum muslimin. Beliau enggak membatasi hanya tokoh-tokoh yang lurus akidahnya, namun tokoh-tokoh yang menyimpang, ya dia punya perkataan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala di atas sana, beliau kumpul. Maka apakah kemudian jadi ketolak ukur sesat dan tidaknya orang yang mengutip? Tidak. Maka masalah mengutip mengutip perkataan yang benar dari tokoh yang menyimpang itu perlu tafsir. Jika tujuannya dakwah, maka itu cara dakwah yang hikmah. Jika itu tujuannya sebagaimana kata Ibnu Taimiyah untuk menjelaskan bahasanya ini adalah bukan hanya akidah Wahabi. Seperti itu bukan akidah Wahabi. Ini loh, fulan-fulan tokoh melimpah, tokoh fulan-fulan. Ini bukan akidah Wahabi. Ini akidah kaum muslimin. Maka ini satu hal yang bagus. Jika tujuannya, jika maksud dari kutipan tersebut adalah nisbatul fadl ila fadlihi, menisbatkan satu faedah ilmiah kepada orang yang memilikinya. Karena kita pertama kali mendapatkan perkataan yang indah semacam ini, kita telaah kita dan perkataan yang bagus dari pula, maka itu adalah satu hal yang baik. Min barakatil ilmi, kata Al-Albani, min barakatil ilmi nisbatu faedah ila qa'ilihi. Di antara bentuk ilmu yang berkah adalah ketika seorang itu menyandarkan perkataan yang baik, yang benar kepada orang yang pertama kali mengatakannya. Dalam syawal takfir, apakah tetap memandang kebaikan orang yang meriatkan? Untuk menghukumi manusia, menghukumi satu person, maka anggukul ilfani, maka kita pertimbangkan sisi baik dan sisi buruk orang tersebut, baru kemudian kita memberikan penilaian. Maka penilaian itu dibangun di atas manakah yang dominan. Adapun jika minta ditahdir, jika minta ditahdir, kalau mimbab bijak wa ta'adid, dan artinya mimbab menilai orang, maka manakah kebaikan yang dominan, manakah yang dominan kebaikan atau keburukan, itu dipertimbangkan. Dia punya kesalahan, namun dia punya kebaikan begini-begini. Maka kesimpulan akhirnya, apakah dia tokoh yang baik, apakah tokoh yang layak untuk apakah dia adalah tokoh yang berbahaya, maka menimbang baik dan buruk. Jika itu mimba bin al-hukum, jika mimba menilai orang, dan jika mimba bin ta'adil, ini ada tokoh sesat, kita ingin ingatkan orang dari baik, maka kita tentu tidak menimba kebaikannya. Jadi bahaya, jangan dekat-dekati dirinya, jangan dekati bukunya. Itu jika mimba bin ta'adil. Nah, namun yang jadi masalah sekarang, apakah benar orang yang ditahdir itu adalah orang yang layak untuk ditahdir, atau katakan dia adalah orang yang terbolini gara-gara tahdir yang serampangan? Maka ini maka yang lain yang juga patut dicermati. Semua orang mengatakan ini babi takdir, ini babi takdir, hero satu din, menjaga agama. Nah, ternyata takdirnya dibangun di atas dusta. Ternyata takdirnya dibangun di atas kezaliman. Maka ini permasalahan yang lain lagi. Kalau itu benar-benar pakar bahaya, dan kita menyampaikan babi takdir, dan maka mengatakan orang tentang bahaya orang tersebut, maka kita tidak akan bahas kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut. Karena tidak ada satupun makhluk kecuali punya kebaikan, punya manfaat. Kata iblis itu pun punya manfaat. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada orang dapat pahala amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau tidak ada iblis, tidak ada dapat orang dapat pahala jihad fisabilillah. Itu manfaat iblis. Nah, maka tidak ada satupun makhluk yang tidak punya manfaat. Tapi jika itu mimbar kita hati. Demikian sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah alaihi wa sallam alhamdulillah alaihi wa sallam alhamdulillah alaihi wa Thank you.